ชีวิตเป็นเรื่องยากเสมอแต่พระเจ้าคือพระผู้ช่วยหากคุณมีชีวิตยาวนานพอคุณจะเจอเรื่องเลวร้ายหากคุณมีชีวิตยาวนานพอคุณจะเจอเรื่องเลวร้ายทางเดียวที่คุณจะไม่เจอเรื่องเลวร้ายคืออย่ามีชีวิตที่ยาวนานเพราะว่าหากคุณมีชีวิตยาวนานพอคุณจะเจอความผิดหวังในชีวิตคุณจะตกงานคุณอาจจะเสียเพื่อนเพราะบางคนทรยศคุณโกหกคุณหักหลังคุณคุณอาจจะเสียคู่ชีวิตของคุณไม่ว่าจะจากการตายหรือการหย่าร้างคุณหรือตัวคุณที่คนรักอาจจะมีปัญหาทางสุขภาพที่เรียกว่าหมดทางรักษาคุณอาจจะเผชิญปัญหาที่คุณทำให้คุณเองต้องตกต่ำทั้งด้านการเงินชื่อเสียงหรือแม้แต่ความเชื่อที่คุณมีหรือบางทีคุณอาจจะพบว่าลึกๆคุณเองตกเป็นทาสของความบาปบางอย่างที่คุณพยายามจะสลัดจากตัวคุณเองแต่ก็สลัดไม่หลุดอาจจะมีผีพนันเข้าสิงอาจจะติดลมอยู่กับรูปโป้รูปลามกที่แพร่เข้ามาตามมือถือตามคอมพิวเตอร์อย่างมากมายจนคุณเองไม่รู้ว่าจะหาทางออกยังไงขอบคุณครับกลั้นใจจะไม่ดูแต่เปิดอะไรมือถือมันก็กระเด้งขึ้นมาให้ดูแล้วพอคลิกดูก็ตามดูไปเรื่อยๆก็หลุดออกมาไม่ได้หรือบางคนเรียกว่าครับติดวิญญาณช้อปปิ้งเปิดที่บ้านมาโอช้อปปิ้งขึ้นมาก่อนเลยนั่งจ้องอยู่ตลอดเวลาว่าวันนี้จะซื้ออะไรที่แย่ครับหลายคนเองอาจจะเผชิญกับความรู้สึกขมขื่นในใจอาจจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีกับคนบางคนในครอบครัวหรือกับบางคนที่คุณเคยรักเคยเคารพเคยนับถือและที่แย่ที่สุดคุณเองสลัดจากความรู้สึกนี้ไปไม่พ้นคุณไม่ได้เจ็บปวดทางร่างกายแต่ในใจของคุณแย่รู้สึกไม่ดีอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณก็รู้ว่านี่เป็นพิษร้ายที่ทำลายตัวคุณเองแต่คุณก็แกะตัวเองออกมาไม่ได้หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เผชิญเรื่องเลวร้ายครั้งแล้วครั้งเล่าผมคิดว่าพระธรรมวันนี้ครับพระธรรมสดุดีบทที่40พระเจ้ากำลังตรัสกับคุณหรือถ้าหากว่าคุณเองยังไม่ได้คิดว่าตัวเองเผชิญเรื่องเลวร้ายในชีวิตผมคิดว่าพระธรรมสดุดีบทที่40เป็นพระธรรมที่จำเป็นสำหรับคุณเพราะวันหนึ่งคุณจะได้ใช้เพราะว่าหากคุณมีชีวิตยาวนานพอคุณจะเจอเรื่องเลวร้ายแน่ๆอยากให้เราเปิดไปยังพระธรรมสดุดีบทที่40ด้วยกันครับเป็นบทเพลงหนึ่งที่ดาวิดแต่งขึ้นเป็นบทเพลงที่มีความยาวพอสมควรประมาณ17ข้อแต่ก็เป็นบทเพลงที่สอนให้เราเองเห็นถึงมุมมองของชีวิตคนคนหนึ่งที่ผมคิดว่ามีชีวิตที่ขึ้นและลงหลายครั้งอย่างมากมายพบแล้วผมอยากให้เรายืนขึ้นพร้อมกันดีไหมครับเป็นการให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าผมจะขออนุญาตอ่านจากพระธรรมสดุดีบทที่40ข้าพเจ้าอดทนรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงหันมาและรับฟังคำทูลวิงวอนของข้าพเจ้าพระองค์ทรงยกข้าพเจ้าออกจากหลุมแห่งความสิ้นหวังจากหุบเหวและแอ่งโคลนพระองค์ทรงวางเท้าของข้าพเจ้าบนศิลาและประทานที่อันมั่นคงให้ยืนพระองค์ทรงใส่เพลงบทใหม่ในปากข้าพเจ้าเป็นเพลงสรรเสริญแด่พระเจ้าของเราเราทั้งหลายจะเห็นและยำเกรงและไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าความสุขมีแก่ผู้ที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ไม่ได้หันไปหาคนหยิ่งชนงหรือหันไปหาคนที่พึ่งพระจอมปลอมข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ทรงทำการอัศจรรย์มากมายยิ่งนักพระองค์ทรงวางแผนสิ่งต่างๆเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายไม่มีใครเทียบกับพระองค์ได้หากข้าพระองค์จะกล่าวและเล่าถึงพระราชกิจของพระองค์ก็มากมายเจินกว่าจะทำไหวพระองค์ไม่ทรงประสงค์เครื่องบูชาและของถวายไม่ได้ทรงเรียกร้องเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไถ่บาปแต่ทรงเปิดหูของข้าพระองค์และข้าพระองค์ทูลว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ข้าพระองค์มาแล้วในหนังสือม้วนได้เขียนถึงข้าพระองค์ไว้ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ปรารถนาจะทำตามพระประสงค์ของพระองค์บทบัญญัติของพระองค์อยู่ในดวงใจของข้าพระองค์ข้าพระองค์ประกาศความชอบธรรมในที่ชุมนุมใหญ่ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่พระองค์ทรงทราบข้าพระองค์ไม่ได้ปิดปากเงียบข้าพระองค์ไม่ได้เก็บงำความชอบธรรมของพระองค์ไว้ในใจข้าพระองค์ได้ประกาศความซื่อสัตย์และความรอดของพระองค์ข้าพระองค์ไม่ได้ปิดบังปกปิดความรักมั่นคง ค์และความจริงของพระองค์จากที่ชุมนุมใหญ่ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขออย่าทรงยับยั้งพระเมตตาจากข้าพระองค์ขอให้ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ปกป้องข้าพระองค์ไว้เสมอเพราะความเดือดร้อนนับไม่ถ้วนรุมร้อมข้าพระองค์และบาปของข้าพระองค์ไล่ทันจนข้าพระองค์มองอะไรไม่เห็นบาปนั้นมากยิ่งกว่าผมบนศีรษะของข้าพระองค์จิตใจของข้าพระองค์ก็หดหู่ท้อแท้อยู่ภายในของข้าพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิดข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดเสด็จมาช่วยข้าพระองค์โดยเร็วเถิดขอให้ผู้ที่มุ่งเอาชีวิตของข้าพระองค์ต้องอับอายและอลหม่านขอให้บรรดาผู้ที่อยากให้ข้าพระองค์พินาศต้องอดสูกลับไปขอให้ผู้ที่พูดกับข้าพระองค์ว่านั่นไงต้องตกตะลึงกับความอับอายขายหน้าของตนแต่ขอให้คนทั้งปวงที่แสวงหาพระองค์ชื่นชมยินดีและเปรมปรีในพระองค์ขอให้บรรดาผู้ที่รักความรอดของพระองค์จะกล่าวเสมอว่าข้าพระองค์ข้าแต่ข้าขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่ยกย่องเชิดชูข้อ17ส่วนข้าพระองค์ยากจนและแร้นแค้นขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงระลึกถึงข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขออย่าทรงล่าช้าขอร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรักและผู้ทรงเมตตาเราเองทั้งหลายทุกๆคนพระเจ้าผู้ทรงช่วยเหลือเราทั้งหลายครั้งแล้วครั้งเล่าผ่านทางพระชนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงตรัสกับเราอีกครั้งหนึ่งขอทั้งหลายได้เห็นพระองค์ชัดเจนมากขึ้นขอเราเองวางใจพระองค์สุดใจมากขึ้นขอเราเองเชื่อฟังพระองค์อย่างรวดเร็วมากขึ้นและขอให้เรารักพระองค์ได้อย่างจริงใจมากขึ้นด้วยขอให้ทุกคนได้พบคำตอบจากพระองค์ในทุกปัญหาในทุกความต้องการในทุกย่างก้าวในชีวิตของเราเองทั้งหลายอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญนั่งได้ครับชีวิตเป็นเรื่องยากเสมอแต่พระเจ้าคือพระผู้ช่วยในพระธรรมสดุดีครับเราทราบดีว่าสดุดีมีอยู่150บทแต่ละบทก็เป็นเนื้อหาที่ลึกซึ้งกินใจหลายคนเองใช้สดุดีเหมือนกับเป็นอาหารบำรุงจิตใจของตนเองหลายๆครั้งครับเวลาเราอ่านสดุดีผมก็พบว่าเรามักจะมีพฤติกรรมในการอ่านสดุดีเป็นบทๆเราชอบบทไหนเราอ่านบทนั้นเราเปิดเจอตรงไหนที่เราชอบเราพยายามจะอ่านตรงนั้นแต่ผมอยากให้เองเห็นภาพใหญ่ของพระธรรมสดุดีนิดนึงสดุดีไม่ใช่หนังสือที่บอกว่ามี150บทเอามาเรียงปะสลับวางตรงไหนกันก็ได้ที่จริงพระธรรมสดุดีถูกตั้งใจเรียบเรียงไว้เป็นหมวดเป็นหมู่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นบุ๊กในภาษาไทยเราแปลว่าเป็นบับภาษาอังกฤษเองหรือภาษาไทยเองบอกว่าสดุดีเองถูกจัดเป็นกลุ่มอยู่5กลุ่มหลักๆอยู่5หมวดหลักๆถ้าเราเปิดในพระคัมภีร์ครับบางฉบับก็จะมีเขียนว่าบับที่1บับที่2บับที่3ให้โดยที่บทที่1ถึงบทที่41เป็นเล่มที่1บุ๊กที่1เป็นบับที่1หลังจากนั้น42ถึง72เองเป็นบุ๊กที่2เป็นเล่มที่273ถึง89เป็นเล่มที่3 90ถึง106เป็นเล่มที่4และสุดท้ายตั้งแต่107ถึง150เป็นเล่มสุดท้ายของพระธรรมสดุดีพระสดุดีเองจึงมี5เล่มย่อยเรารู้ได้ยังไงครับว่าสดุดีมี5เล่มเราพบว่าครับทุกครั้งณตอนจบของแต่ละเล่มในพระธรรมสดุดีเราพบว่าสดุดีจะจบด้วยบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าที่ภาษาอังกฤษหลายๆครั้งเรียกว่าจะจบลงด้วย doxology ลองดูง่ายๆก็ได้ครับในบทที่41ข้อที่1โทษทีครับบทที่41ข้อที่13ข้อสุดท้ายของบทที่41บอกว่าขอถวายสรรเสริญแด่พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตั้งแต่นิรันดรจบจนนิรันดรอาเมนและอาเมนตอนจบของทุกๆเล่มจะจบด้วยบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าแบบนี้จะมากหรือจะน้อยจะสั้นแค่1ข้ออย่างที่อ่านไปหรืออย่างยืดยาวอลังการอย่างในตอนจบของเล่มสุดท้ายในพระธรรมสดุดีครับถ้าใครสังเกต5เล่มสุดท้าย5บทสุดท้ายโทษทีครับตั้งแต่บทที่146ถึงบทที่150เป็นบทจบที่บอกว่าให้เราเองสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าแล้วถ้าใครเองได้อ่านภาษาฮีบรูซึ่งเป็นต้นฉบับทุกบทเปิดขึ้นด้วยคำว่าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเป็นตอนจบอย่างอลังการที่ภาษาอังกฤษบอกครับเป็นฟินาเล่ของพระคัมภีร์เล่มนี้จริงๆที่สรรเสริญพระเจ้าอย่างอลังการถึง5บทนอกจากมีการเรียบเรียงเป็นโครงสร้างที่มี5เล่มอย่างที่เห็นชัดเจนถ้าเราอ่านในสดุดีเราจะพบว่าหลายๆครั้งพระธรรมสดุดีเอง มีการเรียบเรียงเนื้อหาเป็นกลุ่มๆจัดไว้เป็นก้อนอยู่ด้วยกันในบทที่93ถึงบทที่100ถ้าใครอ่านดูดีๆครับเนื้อหาจะเป็นงานบทสรรเสริญบรรยายถึงพระเจ้าในฐานะกษัตริย์แห่งจอมพิภพกษัตริย์ผู้ปกครองโลกนี้กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เหนือโลกนี้7-8บทที่นั่นพูดถึงพระเจ้าในมิตินี้ในบทที่113ถึงบทที่118คนยิวเองบอกว่าบทเพลงสดุดี5บทนี้6บทนี้เป็นบทเพลงพิเศษที่เขาใช้ในช่วงเทศกาลปัสกาเป็นบทเพลงที่คนยิวใช้ในเนื้อหาตรงนั้นจะเป็นการดึงเราระลึกถึงเหตุการณ์ต้นตอที่มาของเทศกาลปัสกาหรือแม้แต่ในบทเพลงสดุดีบทที่120ถึง134บางเล่มเองก็จะมีตัวฟุตโนตข้างๆใกล้หูข้อบอกว่าเป็นบทเพลงขบวนแห่ขึ้นเป็น procession psalm เป็นการบอกถึงว่าเมื่อคนยิวเองขณะที่เขากำลังเดินเข้าไปในพระวิหารที่เขาเองมีภารกิจหน้าที่ที่พระเจ้าสั่งเขาว่าคนยิวเองผู้ชายทุกคนจะต้องไปนมัสการพระเจ้าที่พระวิหารปีละ3ครั้งเพราะเขาเดินเองเขา pilgrimage เข้าไปที่เยรูซาเล็มที่นั่นเองเขาร้องบทเพลงเหล่านี้เป็นคำสรรเสริญแล้ววันนี้เช่นกันครับทั้งหมดที่พูดมายืดยาวเพื่อให้เห็นว่าสดุดีบทที่40ไม่ใช่สดุดีที่ควรจะต้องอ่านเพียงเล่มเดียวเช่นกันถ้าใครเองสังเกตสดุดีก่อนหน้าสดุดีบทที่40ตั้งแต่บทที่37 38 39คนเขียนสดุดีเขียนเพื่อจะให้เราเองอ่านทั้ง4เล่มเรียงต่อเนื่องกันทำไมพูดแบบนี้ครับสดุดีบทที่37เป็นสดุดีที่เน้นให้คนที่ตกอยู่ในภาวะที่ยากลำบากสั่งด้วยคำสั่งเดียวที่เน้นย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าให้เขารอคอยพระเจ้าให้เขาวางใจพระเจ้าให้เขาเฝ้ารอพระองค์37ข้อ3บอกว่าจงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า37ข้อ5บอกว่าจงมอบทางของท่านไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ต้องกังวลยกวิถีทางยกวิถีชีวิตของเองให้กับพระเจ้า37ข้อ7บอกว่าจงสงบนิ่งต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าและเพียรรอคอยพระองค์37ข้อที่34บอกว่าจงรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าและดำเนินตามทางของพระองค์พระองค์จะทรงยกเชิดชูท่านในแผ่นดินนั้นให้เป็นมรดกท่านจะเห็นคนชั่วถูกทำลาย37ย้ำกับเราเพียงอย่างเดียวว่าให้เรารอคอยให้เราอดทนพระองค์จะช่วยรอคอยอดทนขณะที่บทที่สดุดี38และ39ผมคิดว่าเป็นเหมือนกับคนที่ขณะอยู่ในสภาพของการรอคอยแล้วเขาก็นั่งคิดนั่งภาวนาเหมือนกับเป็นบทภาวนาใคร่ครวญตัวเองขณะที่รอคอยพระเจ้าถึงชีวิตของตนเองแล้วหลายครั้งก็สะท้อนภาพที่ดูเหมือนจะเจ็บปวดดูเหมือนที่จะโหดร้ายที่เราเองรู้สึกเจ็บปวดทรมานใจเมื่อต้องนั่งอดทนรอคอยขณะนั้นตัวอย่างเช่นครับใน38ข้อที่1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขออย่าทรงลงโทษข้าพระองค์ขณะที่ทรงกริ้วรู้ว่าตัวเองลำบากเพราะว่าตัวเองทำผิดพระเจ้าจะลงโทษก็ได้นะแต่อย่าตีตอนที่พระองค์โกรธตีตอนพระองค์อารมณ์ดีแล้วจะได้ตีไม่หนักหน่วงเกินไปหรือตีสั่งสอนข้าพระองค์ขณะที่ทรงพระพิโรธ38ข้อ9ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าความปรารถนาทั้งสิ้นของข้าพระองค์เปิดเผยอยู่ต่อหน้าพระองค์เสียงทอดถอนหายใจของข้าพระองค์ไม่ได้ถูกปิดกั้นจากพระองค์แปลว่าอะไรครับขณะที่รอคอยก็พระเจ้าพระเจ้าเมื่อไหร่จะมาพยายามรอคอยพระเจ้าแล้วไม่เคยปิดบังจากพระเจ้าเลยว่าเราเองหงุดหงิดเราเหนื่อยเราลำบากใจเราอยู่ในสภาพที่อึดอัดอย่างเต็มที่ข้าพระองค์ถอนหายใจกับพระเจ้าแล้วก็ไม่เคยปิดบังข้อที่10ครับใจของข้าพระองค์เต้นรัวกำลังวังชาของข้าพระองค์ถดถอยตาของข้าพระองค์ก็มืดมัวไปรอจนไม่ไหวแล้วพระเจ้ารอจนมันช้านานรอจนเรารู้สึกเราแย่ไปหมดแล้วทั้งตาทั้งกายทั้งใจมันไม่เหลืออะไรอีกแล้วเราถดถอยไปเรื่อยๆแล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติของคนที่อยู่ในภาวะยากลำบากยิ่งอยู่นานเรารู้สึกยิ่งเครียดยิ่งอยู่นานรู้สึกเริ่มไม่มีกำลังยิ่งอยู่นานรู้สึกเราอยากจะยอมแพ้เราไม่อยากจะสู้ต่อไปสดุดีบทที่38ข้อ10บอกกับเราแบบนั้นข้อ15ครับกลับมาอยู่ที่ประเด็นเดิมข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์และพระองค์จะทรงตอบข้อบทที่39ก็คล้ายๆบทที่38ครับถ้าเรากลับไปอ่านเองด้านแรกเริ่มต้นบอกสั่งให้เรารอคอย38 39บอกให้เราเองอดทนภาวนาเป็นการใคร่ครวญถึงอารมณ์ความรู้สึกความเจ็บปวดขณะที่รอคอยจิตใจข้างในรู้สึกอะไร38 39ได้เรียกว่าเปิดใจให้เราเองให้กับพระเจ้าในตรงนั้นแล้วในที่นี้ครับในที่สุดก็มาถึงบทสดุดีบทที่40 บรรยากาศดูเปลี่ยนไปทุกอย่างดูเหมือนจะคลี่คลายพระเจ้าเริ่มต้นที่จะตอบสดุดีบทที่40ขึ้นต้นด้วยการบอกว่าข้าพเจ้าอดทนรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าใครสังเกต tense คือมันเป็น past tense ในภาษาอังกฤษข้าพเจ้ารอคอยจนสำเร็จและพระองค์ก็ทรงหันมาและรับฟังคำทูลวิงวอนของข้าพระองค์หลังจากอดทนมายาวนานในที่สุดพระเจ้าก็ทรงหันมาแล้วถ้าเราเองอ่านสดุดีบทที่40เนี่ยครับผมคิดว่าสดุดี40แบ่งเนื้อหาออกไปเป็นได้2ส่วนหลักๆส่วนแรกอยู่ที่ข้อ1ถึงข้อที่10ส่วนที่2อยู่ที่ข้อที่11ถึงข้อที่17ส่วนแรกเป็นเหมือนกับคำบรรยายเสียงโห่ร้องของความชื่นชมยินดีพระเจ้าทรงตอบพระเจ้าทรงช่วยพระเจ้าคือพระผู้ช่วยส่วนบทที่11ถึงบทข้อที่ครับส่วนข้อที่11ถึงข้อที่17เป็นเหมือนกับความคาดหวังว่าพระเจ้าจะทรงเป็นพระผู้ช่วยอีกครั้งคาดหวังว่าพระเจ้าจะช่วยเราอีกเพราะครึ่งแรกเป็นเสียงของความชื่นชมยินดีครึ่งหลังเป็นเหมือนกับความคาดหวังรอคอยที่พระเจ้าจะช่วยอีกครั้งโดยในครึ่งแรกครับ10ข้อถ้าใครอ่านในพระคัมภีร์เหมือนกันก็จะสังเกตว่าพระคัมภีร์บางทีเรียงแล้วเจตนาเว้นวรรคให้กว้างกว่าเป็นก้อนๆเรียงกันอยู่ทั้งหมด4ก้อนนะครับถ้าใครเข้าใจในวรรณกรรมภาษาฮีบรูนี่เป็นสเตนซ่าของภาษาฮีบรูว่าง่าย1บทของภาษาฮีบรูจบเป็นก้อนๆแบบนี้มีอยู่4ก้อนก้อนแรกคือข้อที่1ถึงข้อที่3ผมเขียนหัวข้อคือคำพยานส่วนตัวของดาวิดก้อนที่2คือข้อที่4ถึงข้อที่5หลักการที่ดาวิดอยากจะประกาศต่อชุมชนของพระเจ้าข้อที่6ถึงข้อที่8กลับมาในมุมส่วนตัวของดาวิดอีกครั้งการตอบสนองที่ดาวิดมีเมื่อพระเจ้าทรงช่วยแล้วข้อที่9ข้อที่10ก็กลับมาที่ภาพของชุมชนเป็นคำประกาศที่ดาวิดเองอยากจะประกาศกับชุมชนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะจะเป็นเรื่องของดาวิดคำพยานหลักการที่มีกับชุมชนการตอบสนองของดาวิดแล้วก็คำประกาศของชุมชนเป็นเรื่องที่ไล่สลับไปสลับมาอยู่2รอบดังนั้นให้เราเริ่มต้นที่ตอนที่1ด้วยกันแล้วกันครับในหัวข้อแรกคำพยานส่วนตัวของดาวิดข้อที่1บอกว่าข้าพเจ้าอดทนรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงหันมาและทรงรับฟังคำทูลวิงวอนของข้าพเจ้าหลังจากอดทนมายาวนานหลังจากรอคอยมายาวนานเราไม่รู้เลยครับว่าสดุดี37 38 39หมายถึงระยะเวลาที่ยาวนานเท่าไหร่ในชีวิตของดาวิดพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะช่วยพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะตอบบทที่40พระเจ้าบทที่สดุดีบทที่40พระเจ้าก็ตอบแล้วในข้อที่2ครับการตอบของพระเจ้าถูกบรรยายถึงสถานการณ์ของดาวิดเป็นลักษณะของคำอุปมาเป็นโวหารดาวิดบอกว่าพระองค์ทรงยกข้าพระองค์ออกจากหลุมแห่งความสิ้นหวังจากหุบเหวและแอ่งโคลนพระองค์ทรงวางเท้าของข้าพระองค์บนศิลาและประทานที่อันมั่นคงให้ยืนหลุมแห่งความสิ้นหวังหลุมแห่งความสิ้นหวังภาพนี้ให้อารมณ์ที่คนรู้สึกว่ามันคงเป็นเรื่องที่หดหู่มันเป็นเรื่องที่เราเองไม่ไหวแล้วมันเป็นเรื่องที่ไร้ทางออกมันคงเป็นอะไรที่เกาะกุมยาวนานจนเราถึงขั้นบอกว่าเราสิ้นหวังแล้วเรื่องนี้คืออะไรล่ะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเหรอหรือเป็นบาปเรื้อรังหรือเป็นเรื่องของศัตรูหรือเป็นเรื่องของภัยคุกคามหรือเป็นเรื่องของลูกชายที่รักตายจากถ้าถามผมครับผมตอบว่าไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆว่าดาวิดหมายถึงอะไรผมไม่รู้จริงๆว่าหลุมแห่งความสิ้นหวังนี้คืออะไรแต่ผมคิดว่าการที่ผมไม่รู้หรือการที่เราทุกคนไม่รู้เป็นเรื่องดีเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าหลุมแห่งความสิ้นหวังหมายถึงอะไรที่เจาะจงในเรื่องชีวิตของดาวิดเช่นถ้าเรารู้ว่าหลุมแห่งความสิ้นหวังหมายถึงสภาพที่ดาวิดกลัวตัวเองตายเมื่อถูกศัตรูลุมล้อมหรือหมายถึงความทุกข์ใจที่เขาพบว่าตัวเองได้ทำบาปหนาต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเราก็มีแนวโน้มที่จะคิดว่าหลุมแห่งความสิ้นหวังมันหมายถึงเรื่องนี้อย่างเจาะจงเราก็มักจะมีความคิดที่ว่าหลุมแห่งความสิ้นหวังถูกใช้ได้เฉพาะในกรณีเหล่านี้เพราะเรารู้ว่าเราควรจะประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ที่เหมาะสมอย่างไรแต่ผมคิดว่าการที่พระคัมภีร์ใช้คำที่เป็นสำนวนว่าหลุมแห่งความสิ้นหวังแล้วไม่เคยเปิดชัดอย่างเจาะจงว่าหลุมนี้หมายถึงอะไรผมคิดว่าพระคัมภีร์เองเจตนาจะเปิดประตูกว้าง ให้เราสามารถใช้ประยุกต์เรื่องของคำว่าหลุมแห่งความสิ้นหวังในชีวิตของเราเองแต่ละคนได้เมื่อเราเองอยู่ในภาวะที่สิ้นหวังในหลุมในชีวิตของเราเองเพื่อเราเองจะพบพระเจ้าในฐานะพระผู้ช่วยเหมือนอย่างที่ดาวิดได้พบพระองค์ในหลุมแห่งนั้นที่จริงเรื่องนี้ทำให้ผมคิดถึงสถานการณ์ของชีวิตของอาจารย์เปาโลถ้าใครจำได้ครับอาจารย์เปาโลในพระธรรม2โครินธ์บทที่12ได้บรรยายถึงสิ่งที่คล้ายๆหลุมแห่งชีวิตขึ้นมาอาจารย์เปาโลครับในต้นบอกว่าใน2โครินธ์บทที่12พูดถึงว่าท่านมีเรื่องมากมายที่จะให้อวดแต่พอถึงข้อ7อาจารย์เปาโลบอกว่าหลังจากพูดไปแล้วมีเรื่องอะไรที่อวดได้บ้างอาจารย์เปาโลบอกข้อ7บอกว่าเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้อาจารย์เปาโลเองพยองเนื่องด้วยการสำแดงอันยิ่งใหญ่ล้ำเลิศเหล่านี้คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลอวดอ้างไปข้างหน้าอาจารย์เปาโลบอกว่าพระเจ้าจึงทรงให้หนามในเนื้อของข้าพเจ้าพระเจ้าจึงทรงให้หนามในเนื้อแก่อาจารย์เปาโลเป็นทูตของซาตานคอยทรมานข้าพเจ้าเช่นเดียวกันครับหนามในเนื้อนี้คืออะไรนักวิชาการครับทะเลาะเบาะแว้งไปถึงทกเถียงกันมาอย่างยาวนานมีเรียกว่าฮะมี dissertation ปริญญาเอกเขียนถึงเรื่องนี้มีทางเลือกเป็นไปได้ 3-4 อย่างถ้าจะถามผมว่าอะไรพอจะเป็นได้บ้างแต่ถามว่าเรารู้จริงๆไหมว่าหนามในเนื้อนี้คืออะไรไม่รู้จริงๆแต่ด้านหนึ่งที่ผมมั่นใจว่าหนามในเนื้อนี้ต้องเป็นอะไรที่มันแย่มากๆสำหรับจำตาโดโลทำไมล่ะครับใน2โครินธ์บทที่11ถ้าใครเข้าใจพระธรรม2โครินธ์ดีบทที่11อาจารย์เปาโลเพิ่งบรรยายไปก่อนหน้านั้นว่าชีวิตของท่านเองเจอเรื่องเลวร้ายอะไรบ้างตั้งแต่ข้อที่23บอกว่าท่านเองติดคุกบ่อยด้วยนะไม่ใช่แค่ติดคุกครั้งเดียวท่านเองถูกเคี่ยนตีสาหัสท่านเองฉวดเฉียดเจียนตายครั้งแล้วครั้งเล่าถูกเอาหินขว้างเรือแตกต้องรอคอยอยู่ทะเลต้องไม่มีหลักแหล่งไม่มีหัวนอนไม่มีบ้านที่จะอยู่เจอทั้งโจรเจอทั้งคนที่ทำให้เสียใจเจอพี่น้องหักหลังเจอปัญหาต่างๆมากมายแล้วอาจารย์เปาโลบอกว่าทั้งหมดที่ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องแย่ขนาดนั้นเป็นเรื่องขี้ปะติ๋วในวิธีที่อาจารย์เปาโลพูดแล้วอาจารย์เปาโลบอกว่าแต่พระเจ้าก็ส่งหนามในเนื้อนี้มาให้ข้าพเจ้าเทียบกับเรื่องทั้งหมดแล้วที่จะมาโลบรรยายเรื่องนี้ใหญ่กว่าเยอะแล้วถ้ามองจากมุมของเราเรื่องทั้งหมดที่อาจารย์เปาโลบรรยายผมคิดว่าใหญ่มากแล้วผมคิดว่าในนี้คนส่วนใหญ่ 99% ไม่เคยมีใครติดคุก 99% ถือว่า 100% ผมคิดว่าก็เป็นไปได้ไม่เคยมีใครโดนหินขว้างตายผมแค่เคยโดนเฉียดโดนเอาหินขว้างขณะขับรถหนีในเยรูซาเล็มที่เคยเล่าให้ฟังไปผมก็รู้สึกตื่นเต้นจะแย่อยู่แล้วแต่นั่นไม่ได้อยู่ในรถแล้วโดนหินจริงๆหลุมขว้างแต่จำพระโลบอกทั้งหมดเทียบไม่ได้เลยกับหนามในเนื้อที่ให้กับข้าพเจ้ามันเป็นอะไรที่กวนใจอาจารย์เปาโลมากๆมันเป็นอะไรที่ทำร้ายอาจารย์เปาโลมากๆแต่เราเองก็ไม่เคยรู้จริงๆแล้วผมคิดว่าความคลุมเครือเนี่ยครับช่วยให้เราเองเข้าใจตัวของเราเองแล้วช่วยเราเองเข้าไปสู่โลกของพระคัมภีร์มากขึ้นผมเองอาจจะรู้จักพวกเราเองบางคนมากบ้างน้อยบ้างแต่พระเจ้าของเรารู้จักเราทุกคนเป็นอย่างดีพระเจ้าทรงรู้ว่าหนามในเนื้อของเราคืออะไรพระเจ้าทรงรู้ว่าหลุมแห่งความสิ้นหวังของคุณคืออะไรคุณรู้พระองค์ทรงรู้ว่าคุณกำลังคลานจากสภาพไหนขึ้นมาพระองค์ทรงรู้ว่าคุณกำลังจะตกอยู่ไปในหลุมอะไรข้างหน้าเพราะเราไม่รู้จริงๆแต่ผมคิดว่าการไม่รู้นั้นเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราเพราะเมื่อเราเองพูดคุยกับพระเจ้าเราบอกกับพระองค์ได้ว่าพระองค์เจ้าข้านี่คือหลุมแห่งความสิ้นหวังของข้าพระองค์ข้าพระองค์สิ้นหวังข้าพระองค์ถอดใจแล้วจริงๆข้าแต่พระองค์เจ้าข้านี่เป็นหนามในเนื้อนี่เป็นเสี้ยนที่ตำอยู่ในตัวที่เอาเท่าไหร่ก็เอาไม่ออกแล้วมันก็รบกวนจิตใจของเราเองอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าหากคุณมีชีวิตยาวนานพอผมเชื่อว่าวันหนึ่งคุณจะต้องตกไปในสักหลุมหนึ่งแน่ๆนี่เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับคนหนุ่มสาวที่มักจะนั่งฝั่งนี้อาจจะรู้สึกชีวิตเองไม่เคยเผชิญเรื่องเลวนั้นลองถามผู้อาวุโสทั้งหลายครับผมเชื่อทุกคนเล่าให้ฟังได้ว่าท่านเองเผชิญอะไรในชีวิตของท่านบ้างเราทุกคนจะเผชิญเรื่องเลวร้ายวันหนึ่งเราจะมีปัญหาสุขภาพใครจะคิดว่าภรรยาผมอายุ40จะเป็นมอนรองกระดูกสุดรุนแรงขนาดนั้นแล้วไม่มีใครเคยคิดใครจะเคยคิดว่าปัญหาในชีวิตของสมมติเราเองกำลังสั่นสะเทือนเลื่อนลั่น จนเราเองกำลังคิดว่าเราเองจะหย่าร้างเราจะอยู่เราจะทำยังไงจะอยู่จะแยกกันหรือจะทำยังไงหรือจะหลอกคนอื่นว่ายังไงว่าเราเหมือนอยู่ด้วยกันแต่จริงๆเราไม่อยู่ด้วยกันอีกแล้วหรือบางทีคุณอาจจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าอย่างรุนแรงคุณกลัวสังคมคุณไม่กล้าจะอยู่กับเพื่อนคุณไม่รู้คุณจะทำตัวยังไงหรือบางทีคุณกำลังพยายามจะสลัดโซ่ตรวนแห่งความบาปที่เกาะกุมชีวิตของเราอยู่คุณเองเป็นคนที่คุณไม่อยากเป็นคุณทำในสิ่งที่คุณไม่อยากทำแต่คุณก็ยังทำมันอยู่และคุณก็เอาเองออกมาไม่ได้หรือบางทีคนที่คุณรักคนที่คุณวางใจทรยศคุณแทงข้างหลังคุณหรือบางทีคุณเป็นโรคร้ายที่ทุกวันนี้ที่คุณนึกนอกอาจจะดูดีแต่สิ่งที่คุณใช้กำลังที่คุณมีคุณใช้ได้แค่ 40% จาก 90% ของเวลาของคุณคุณไม่สามารถจะไปในชีวิตที่เต็มศักยภาพที่พระเจ้าให้คุณได้เพราะมีอะไรบางอย่างฉุดรั้งดึงชีวิตของคุณอยู่บางคนอาจจะต้องตกงานตอนอายุ45พร้อมด้วยโดนกล่าวหาโดนข้อร้ายต่างๆมากมายแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นกลับไปหางานไปเริ่มต้นจะใช้ชีวิตยังไงเรายังมีอีกหลาย10ปีที่เหลือเราเริ่มติดแงกอยู่ตรงกลาง midlife crisisชีวิตเราไว้เราไม่รู้จะอยู่ตรงไหนหรือบางทีคุณอาจจะพบว่าตัวคุณเองเป็นมะเร็งโดยไม่รู้ตัวคุณเองอาจจะกลายเป็นเนื้อร้ายนี่เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าช้าหรือเร็วอย่างใดอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนถ้าเราใช้ชีวิตยาวนานพอเพราะครับผมคิดว่าพระธรรมสดุดีตอนนี้จะเป็นตอนที่เราเองควรจะเข้าใจเป็นตอนที่เราเองน่าจะบอกได้เหมือนกับดาวิดที่บอกว่าข้าพเจ้าอดทนรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าอดทนรอคอยในหลุมแห่งความสิ้นหวังจนเราเองมาถึงข้อ2ที่เราจะพูดได้แบบว่าและพระองค์ทรงหันมาทรงรับฟังคำทูลวิงวอนของข้าพเจ้าหลังจากรอคอยมานานแสนนานพระเจ้าทรงช่วยดาวิดแล้วผมอยากจะอธิบายนิดนึงครับเมื่อพูดถึงว่าพระเจ้าช่วยผมคิดว่าการช่วยของพระเจ้ามี2รูปแบบสดุดีวันนี้สะท้อนให้เห็นรูปแบบนึงด้านแรกพระเจ้าอาจจะช่วยด้วยการบอกว่าให้เราเองหลุดจากปัญหาเราตกงานเราได้งานเราเป็นโรคเราหายโรคเหมือนอย่างที่ดาวิดเองบอกได้ว่าพระเจ้ายกเขาออกมาจากหลุมนั้นประทานที่ยืนอันมั่นคงให้กับเขาแต่หรือบางทีผมคิดว่าพระเจ้าอาจจะช่วยด้วยวิธีที่2เหมือนอย่างที่อาจารย์เปาโลได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าพระเจ้าช่วยอาจารย์เปาโลโดยการประทานพระคุณพระคุณที่มากเพียงพอที่อาจารย์เปาโลจะสามารถยืนอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นแล้วไม่ล้มถ้ากลับไป2โครินธ์บทที่12อาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าทูลวิงวอนองค์พระผู้เป็นเจ้า3ครั้งให้ทรงเอาหนามนี้ออกไปจากข้าพเจ้าอาจารย์เปาโลไม่ใช่แค่หลับตาอธิษฐานก่อนกินข้าว3หนผมเชื่อว่าอาจารย์เปาโลใคร่ครวญคร่ำครวญร้องไห้วิงวอนกับพระเจ้าขอให้พระองค์ทรงเอาหนามนี้ออกไปแล้วไม่ใช่ทำแค่ครั้งเดียว3ครั้งแต่หลังจากทุ่มเทอย่างหนักหลังจากที่พยายามบอกกับพระเจ้าอย่างมากหลังจากที่พยายามวิงวอนกับพระเจ้าอย่างสุดใจพระเจ้ากลับตอบอาจารย์เปาโลบอกว่าพระคุณของเราเพียงพอสำหรับเจ้าพระคุณของเราเพียงพอสำหรับเจ้าแปลว่าอะไรครับน้ำนั้นไม่ได้หลุดจากชีวิตของอาจารย์เปาโลปัญหานั้นไม่ได้ไปจากชีวิตของอาจารย์เปาโลแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะประทานพระคุณให้มากเพียงพอที่เราจะยืนอยู่ได้ท่ามกลางลมพายุที่กำลังพัดผ่านมาในชีวิตของเราเองแล้วผมคิดว่าหลายครั้งการช่วยเหลือของพระเจ้าก็เป็นแบบนั้นแม้ว่าเราเผชิญเรื่องร้ายพระเจ้าอาจจะไม่ได้ยกเราเองออกไปเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงทำกับดาวิดแต่พระเจ้าอยู่ข้างๆเราอยู่กับเราในพายุร้ายนั้นจนสุดท้ายครับอาจารย์เปาโลบอกได้ว่าฉะนั้นข้าพเจ้าจึงอวดความอ่อนแอของข้าพเจ้าด้วยความยินดีฉะนั้นข้าพเจ้าบอกคนอื่นนะว่าข้าพเจ้ามีหนามในเนื้อด้วยความยินดีเพราะว่าเพื่อฤทธิ์อำนาจของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าเพื่อว่าเขาจะบอกคนอื่นนะว่าพระเจ้าอยู่เคียงข้างเขาขณะที่เขากำลังเดินฝ่ามรสุมนั้นโดยที่ไม่เห็นทางออกแล้วผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราด้วยได้เช่นกันเมื่อเราอยู่ในทางของพระเจ้าไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีปัญหาและเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าไม่ได้แปลว่าพระเจ้าจะยกเราพ้นจากปัญหาทุกๆครั้งหลายๆครั้งพระเจ้าเลือกทำอีกวิธีพระเจ้าอยู่ในปัญหากับเรานี่แหละพระเจ้าประทานพระคุณให้กับเรานี่แหละเพื่อเราเองจะอยู่กับพระองค์แล้วบอกกับคนอื่นได้ว่าเราอยู่ตรงนี้ได้เพราะพระคุณของพระเจ้าเพราะพระคุณของพระองค์ก็มีมากเพียงพอสำหรับเรา พราะถ้าเรากลับไปที่สดุดีบทที่40พระเจ้าทรงช่วยดาวิดขนาดนั้นผมพบว่าขอบคุณพระเจ้าครับดาวิดไม่ได้เอาตนเองเป็นศูนย์กลางดาวิดไม่ได้จับจ้องอยู่ที่ตัวเองดาวิดไม่ได้ตีพงตีพายว่าทำไมพระองค์นานหรืออวดคนอื่นอย่างมากมายว่าเห็นไหมฉันผ่านมาแล้วฉันชนะฉันเป็นคนบริสุทธิ์หลังจากพบว่าตนเองดีขึ้นแล้วดาวิดหันไปหาพระเจ้าแล้วสรรเสริญพระองค์ทันทีคำสรรเสริญของดาวิดเป็นคำสรรเสริญที่น่าฟังครับเพราะเมื่อเขารู้ตัวเขาสรรเสริญพระเจ้าเขาบอกกับพระเจ้าทันทีว่าพระองค์ทรงใส่บทเพลงใหม่ในปากให้กับข้าพระเจ้าเป็นเพลงสรรเสริญแด่พระเจ้าของข้าพระองค์เพื่อคนทั้งหลายจะเห็นและยำเกรงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าทำไมผมบอกว่าน่าฟังครับสังเกตไหมครับผมเคยได้ยินคำพยานหลายๆครั้งที่เมื่อสุดท้ายเมื่อฟังคำพยานเหล่านั้นเสร็จไม่ได้คิดถึงพระเจ้าแต่คิดว่าคนคนนั้นเก่งจังมันเป็นคำพยานที่ไม่ได้ให้เกียรติกับพระเจ้าแต่เป็นคำพยานบอกว่าฉันเก่งฉันอึดฉันเจอเรื่องเลวร้ายกว่าเธอฉันผ่านมาได้ฉันยืนอยู่ตรงนี้ได้แต่สุดท้ายพระเจ้าอยู่ตรงไหนแล้วดาวิดบอกว่านี่เป็นบทเพลงใหม่คำว่าบทเพลงใหม่นี่หมายถึงอะไรครับแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่พระเจ้าทำในชีวิตของเขามันเป็นเรื่องที่ประหลาดมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มันเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจนเพลงเดิมสิ่งที่เราเคยมีไม่สามารถบรรยายถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำในชีวิตของเราได้ทางเดียวที่เราทำได้เราได้บอกพระเจ้าว่านี่เป็นบทเพลงใหม่ของเดิมที่มีมันใช้ไม่ได้มันไม่จุใจมันไม่แล้วใจจนเราสามารถจะบอกกับพระเจ้าได้ว่าโอ้พระเจ้านี่คือทั้งหมดที่พระองค์ทำกับข้าพระองค์เองในครั้งนี้และนี่คือคำพยานของดาวิดใน3ข้อแรกจากคนที่สิ้นหวังหมดหวังอยู่ในลุมแห่งความหวังเมื่อเขายืนขึ้นมาเขาสรรเสริญเขาขอบคุณพระเจ้าทีนี้ให้เราไปดูในตอนถัดไปครับในข้อที่4ถึงข้อที่5หลักการที่ดาวิดเองอยากจะประกาศถึงชุมชนจากเรื่องที่เป็นเรื่องเล่าของดาวิดจากเรื่องของ first person เรื่องของตัวเองเรื่องของข้าพระเจ้าใน3ข้อแรกข้อ4ข้อ5กลายเป็นเรื่องของ third person บุคคลอื่นที่ดาวิดกำลังพูดถึงที่ดาวิดอยากจะพยายามเล่าให้เขาฟังเองได้รู้จักนั่นคือประชากรของพระเจ้าถ้าเราสังเกตดีๆครับในการเขียนสดุดีข้อนี้ข้อ4กับข้อที่5เชื่อมด้วยคำเล็กๆที่ทำให้เนื้อหาเกี่ยวข้องสอดคล้องกันมาคือคำว่าคนที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าในท้ายข้อ3ดาวิดทิ้งท้ายบอกว่าเนี่ยเพื่อจะให้คนทั้งหลายเห็นยำเกรงและวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วข้อ4ดาวิดก็เริ่มต้นด้วยการบอกว่าความสุขมีแก่ผู้ที่ไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ไม่หันไปหาคนหญิงทนงผู้ที่ไม่หันไปหาคนที่พึ่งในพระจอมปลอมข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่มากมายยิ่งนักและจากหลุมแห่งความสิ้นหวังดาวิดเริ่มบอกว่าเขามายืนอยู่อีกข้างแล้วเขาเริ่มอยากให้คนอื่นทั้งหลายเห็นบอกว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเขาแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนที่วางใจในพระเจ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนที่เชื่อพึ่งในพระองค์ไม่ได้เป็นหันไปหาความช่วยเหลือคนที่เก่งกาจคนที่เขาคิดว่าเขาช่วยคุณได้หรือไม่ให้หันไปหาพระจอมปลอมอื่นๆเพื่อพยายามจะช่วยเหลือเราแต่เราอดทนรอคอยพระเจ้าองค์เดียวแล้วดาวิดยืนยันบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วดาวิดบอกว่าอะไรครับเขาทั้งหลายชี้ให้เห็นถึงว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเองจริงๆผมชอบท้าทายคนอื่นครับว่าเมื่อเราเองอธิษฐานเมื่อเราเองอยู่ในภาวะยากลำบากหลายครั้งเราอยากจะให้พระเจ้าช่วยพอพระเจ้าช่วยเราก็จบกลายเป็นเรื่องประเดียวประดาวเราเคยได้ขอบคุณพระเจ้าอย่างที่ดาวิดทำไหมดาวิดบอกว่านี่เป็นเรื่องอัศจรรย์มากมายเราเองเคยได้จดบันทึกนั่งทบทวนชีวิตของเราเองบ้างหรือเปล่า1ปีที่ผ่านมาอะไรเป็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้มากขึ้นผมอยากให้เมื่อเราเป็นพยานเราขอบคุณพระเจ้าถึงเรื่องที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นไม่ใช่คำพยานแกนๆที่เราจะบอกเออฉันมาเป็นพยานแล้วหรือเป็นคำพยานที่บอกว่าสุดท้ายฉันเก่งฉันดีฉันเลยรอดมาได้มันเป็นเรื่องฟลุกแต่เป็นคำพยานที่เราบอกได้ชัดว่านี่คือพระเจ้าที่ช่วยในชีวิตของเราพระเจ้าที่ทรงทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แบบนี้แหละครับหลังจากข้อ4ข้อ5ดาวิดบอกว่าเราควรเองจะขอบคุณพระเจ้าแล้วข้อ6ถึงข้อ8ถามคำถามเราว่าถ้าพระเจ้าทำให้เราขนาดนี้เราควรจะตอบสนองยังไงถวายให้กับพระเจ้าดีไหมถวาย10ลดเพิ่มถวายเงินมากกว่า10ลดหรือนำแพะนำแกะนำหัวหมูมาถวายแด่พระเจ้าถ้าเป็นในพระคัมภีร์เดิมเผอิญว่าเราจน เอาแพะเอาแกะเอาลูกวัวมันเป็นอะไรที่ใหญ่โตโอฬารเราจนเราไม่ได้เอานกพิราบสองตัวมาถวายแด่พระองค์ก็ยังดีใช่ไหมครับไม่ใช่ในข้อ6ถึงข้อ8ย้ำประเด็นเดียวเลยครับบอกว่าการตอบสนองที่เหมาะสมเมื่อเราเองได้เห็นพระคุณเมื่อเราเองได้รับพระคุณเมื่อพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราขนาดนั้นเราทำได้เพียงแค่การถวายตัวของเราเองให้กับพระเจ้าในข้อ6บอกว่าพระองค์ไม่ได้ทรงประสงค์เครื่องบูชาและของถวายไม่ได้ทรงเรียกร้องเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไถ่บาปแต่ทรงเปิดหูของข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์ทูลว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ข้าพระองค์มาแล้วในหนังสือม้วนได้เขียนถึงข้าพระองค์ไว้ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ปรารถนาจะทำตามพระประสงค์ของพระองค์บทบัญญัติของพระองค์อยู่ในดวงใจของข้าพระองค์สดุดี3ข้อนี้ชี้เห็นชัดว่าไม่มีของถวายไม่มีเครื่องบูชาใดจะเหมาะสมกับพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราฉุดเราขึ้นมาจากหลุมแห่งความสิ้นหวังพระเจ้าผู้ทรงทำมากมายพระเจ้าผู้ที่เราเองวางใจได้อย่างสิ้นเชิงพระเจ้าที่ดาวิดบอกว่าพระองค์ทรงทำสิ่งอัศจรรย์มากมายเพื่อข้าพระเจ้าการตอบสนองเดียวที่เราทำได้แล้วที่ดาวิดพูดที่นี่คือบอกว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ข้าพระองค์มาแล้วข้าพระองค์อยู่ที่นี่ข้าพระองค์พร้อมจะทำตามพระประสงค์ของพระองค์แล้วหูของข้าพระองค์เปิดออกเพื่อฟังพระดำรัสของพระองค์พระบัญชาของพระองค์เพราะข้าพระองค์พร้อมที่จะทำให้กับพระองค์เราไม่ได้ทำหูดับใส่พระเจ้าพระเจ้าเรียกเราทำเป็นไม่ได้ยินเคยเป็นไหมครับที่บ้านผมเป็นบ่อยแล้วครับเดี๋ยวนี้เวลาเรียกลูกผมนะครับเรียกไปเถอะครับไม่ได้ยินต้องตะโกนตะโกนเพราะมือฮะจดจ่ออยู่กับมือถือจะทำเป็นไม่ได้ยินจนกว่าแน่ใจว่าพระเจ้าจนกว่าแน่ใจว่าพ่อแม่เรียกแบบเอาเรื่องจริงๆแล้วถึงจะยอมได้ยินแต่บอกว่าดาวิดบอกว่าไม่ใช่แล้วที่จริงพระคัมภีร์ตอนนี้เองครับสะท้อนภาพที่ลึกซึ้งที่น่าสนใจมากกว่านั้นด้วยภาพที่ให้เราเองถวายตัวของเราเองอุทิศตัวของเราเองเป็นการตอบสนองกับพระเจ้าดูเหมือนว่าเราทำเพื่อพระเจ้าแต่เมื่อเราสะท้อนมาถึงอีกตอนหนึ่งในพระคัมภีร์ใหม่มีพระคัมภีร์ใหม่อยู่ที่หนึ่งครับที่อ้างถึงสดุดีบทที่40ที่นี่และในพระคัมภีร์ใหม่ตอนนั้นเองสะท้อนให้เห็นบางมิติที่ลึกซึ้งมากขึ้นจากภาพของดาวิดผู้ที่ถวายตัวเพื่อพระเจ้าภาพของสะท้อนสอนตัวเราเองที่ให้เรายอมถวายตัวเมื่อพระเจ้าทรงช่วยเราในพระธรรมฮีบรูบทที่10ในบริบทตอนนั้นกำลังพูดถึงระบบที่มีขึ้นในพันธสัญญาเดิมบอกว่าระบบนี้เองกำลังชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในพันธสัญญาใหม่พระพลาชี้ให้เห็นถึงการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของผู้เชื่อทุกๆคนบทบัญญัติเป็นเพียงแค่เงาของชีวิตที่เราเองจะมีในพระวิญญาณเมื่อเราอยู่ในพันธสัญญาใหม่และในพระธรรมฮีบรูบทที่10ข้อที่10โทษทีฮะข้อที่1เริ่มต้นด้วยการบอกว่าบทบัญญัติเป็นเพียงเงาของสิ่งประเสริฐที่จะมาถึงไม่ใช่ของจริงเพราะเหตุนี้จึงไม่สามารถทำให้ผู้เชื่อผู้เข้านมัสการได้อย่างสมบูรณ์พร้อมด้วยเครื่องบูชาเดิมๆซึ่งถวายซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกปีไม่มีสิ้นสุดของเดิมไม่ใช่แต่เป็นของใหม่ประเด็นเริ่มเข้ามาในพระธรรมฮีบรูบทที่10ข้อที่5ฮีบรูบทที่10ข้อที่5ถึงข้อที่10กล่าวแบบนี้ครับฉะนั้นเมื่อพระคริสต์ทรงเข้ามาในโลกพระองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่ได้ทรงประสงค์เครื่องบูชาและของถวายแต่ทรงเตรียมหนึ่งกายไว้สำหรับข้าพระองค์พระองค์ไม่ได้พอพระทัยเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไถ่บาปข้อ7บอกว่าแล้วข้าพระองค์ทูลว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ในหนังสือม้วนได้เขียนถึงข้าพระองค์ไว้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์มาแล้วเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระองค์นี่คือตอนที่อ้างอิงมาถึงจากพระธรรมสดุดีบทที่40ที่เราเองอ่านไปสักครู่แต่พระคัมภีร์บอกกับเราชัดจริงครับว่าณตอนนี้พระเจ้าเองทรงเป็นผู้ทำเพื่อเราแล้วข้อ8ข้อ9ข้อ10บอกดังนี้ครับว่าพระองค์ตัดเป็นประการแรกว่าพระองค์ไม่ประสงค์เครื่องบูชาและของถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไถ่บาปทั้งพระองค์ไม่ได้ทรงพอพระทัยในสิ่งเหล่านั้นแม้บทบัญญัติกำหนดให้ทำเช่นนั้นจากนั้นจึงตรัสว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ข้าพระองค์มาแล้วเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ทรงยกเลิกระบบแรกเพื่อตั้งระบบที่2และโดยพระประสงค์นี้เราทั้งหลายจึงได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายกายของพระเยซูคริสต์เป็นเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวเป็นพอภาพของสดุดีบทที่40ที่ดาวิดเองบรรยายบอกว่านี่เป็นการตอบสนองของดาวิด มื่อไปถึงพระธรรมฮีบรูคนเขียนพระคัมภีร์ใหม่เขียนให้เห็นว่าสดุดีบทที่40ไม่ใช่แค่ภาพของดาวิดต่อไปนั่นเป็นภาพต้นแบบที่พระเยซูคริสต์เองสะท้อนให้เห็นว่าพระองค์คือภาพที่แท้จริงผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้าอย่างที่สุดผู้ที่ยอมถวายกายของตนเองผู้ที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าผู้ที่สุดท้ายทำแล้วทำให้เราเองทุกคนได้รอดสดุดีบทที่40และฮีบรูบทที่10ย้ำกับเราอีกครั้งว่าพระเจ้าจะช่วยเราให้รอดแม้ในวันที่เราเอาตัวเองไม่รอดพระเจ้าก็จะทรงทำให้เรารอดผ่านทางพระบุตรของพระองค์ในพระธรรมฮีบรูถึงกระนั้นบอกว่าในข้อที่5ดังนั้นพระองค์จึงเตรียมกายหนึ่งไว้สำหรับข้าพระองค์ดังนั้นพระเจ้าจึงเตรียมกายหนึ่งไว้คือพระเยซูสำหรับเราเองทุกๆคนที่เราเองทุกคนจะได้รับความรอดและตอนท้ายก็ย้ำว่ากายนั้นคือการถวายของพระคริสต์ภาพของดาวิดที่เชื่อฟังชี้เห็นถึงภาพของพระเยซูคริสต์ที่เชื่อฟังจนยอมถวายตัวเราเองไม่ใช่ตามน้ำพระทัยไม่ใช่ตามใจของเราเองแต่ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จพระบุตรได้ถวายตนเองเป็นเครื่องบูชาไม่ใช่เพื่อพระเจ้าแต่เพื่อเราเตรียมกายนั้นเพื่อข้าพระองค์เพื่อเราเองทั้งหลายและนี่เป็นแบบอย่างแก่เราพระเจ้าช่วยเราแน่หรือเมื่อพระเจ้าช่วยเราอย่างเดียวที่เราทำได้ไม่ใช่การให้สิ่งของแต่เป็นการถวายตัวเราเองแด่พระเจ้าให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จเหมือนที่พระเยซูคริสต์เองทรงถวายตัวของพระองค์เองทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดาเพื่อให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จและผมคิดว่านี่เป็นการตอบสนองเดียวที่เราเองควรจะทำพระเจ้ากำลังตรัสอะไรกับคุณพระบิดาของเราเองกำลังบอกว่าพระองค์ทรงประสงค์ให้ชีวิตของเราเองเป็นเช่นไรผมคิดว่าวันนี้พระเจ้ากำลังเตือนเราอีกครั้งว่าให้เราเองทำตามสิ่งนั้นในท่อนที่เหลือครับในข้อ9ข้อที่10เป็นการประกาศถึงพระคุณของพระเจ้าดาวิดบอกว่าเรื่องนี้เขาเองไม่ได้เก็บไว้เขาเองประกาศกับพระเจ้าเขาไม่ได้ปิดปากเงียบแต่เขาบอกความจริงนี้กับพระองค์ผมอยากเห็นภาพแบบนี้ในที่ประชุมของเราเองด้วยเมื่อพระเจ้าช่วยเหลือเราขอเราเองอย่าปิดปากเงียบขอเราเองจะบอกกับคนอื่นบอกทำไมล่ะครับการบอกคนอื่นไม่ใช่เพื่อการโอ้อวดด้านหนึ่งเพื่อเป็นการขอบคุณพระเจ้าแต่ทำไมต้องบอกในที่ชุมชนของพระองค์เพราะว่าอีกด้านหนึ่งเมื่อเราเองเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตของเราเองเรากำลังสอนเรากำลังถ่ายทอดเรากำลังช่วยเหลือคนในชุมชนของเราเองเพราะวันหนึ่งเมื่อเขาเผชิญความทุกข์ยากเขาจะเห็นจากชีวิตของเราเขาจะเรียนรู้จากชีวิตของเราเขาจะเริ่มต้นแล้วเขาจะเดินกับพระเจ้าผ่านทางประสบการณ์ที่เขาเห็นจากชีวิตของเราเองด้วยอย่าเป็นคนไทยที่ขี้อายแต่เราเองกล้าที่จะบอกถึงความดีงามของพระเจ้ากล้าที่จะใช้ชีวิตของเราเองที่ผ่านจากหลุมแห่งความสิ้นหวังเพื่อมาเป็นบทเรียนในการสอนคนอื่นว่าคนอื่นคุณเองเมื่อคุณเจอเรื่องแบบนี้คุณเองก็ทำได้เช่นกันเราเองก็ทำได้เช่นกันและนี่คือครึ่งแรกครับของพระธรรมสดุดีบทที่40เสียงร้องแห่งความชื่นชมยินดีในครึ่งหลังขอไปอย่างเร็วๆนิดนึงแต่ผมคิดว่ามีประเด็นที่น่าสนใจในข้อที่11ถึงข้อที่17ครับถ้าสังเกตดูดีๆครับโทนของเนื้อหาของสดุดีบทที่40เปลี่ยนไป10ข้อแรกพูดถึงการสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าถึงความช่วยเหลืออย่างยิ่งใหญ่แต่ข้อที่11ดาวิดกลับมาเริ่มต้นใหม่บอกว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขออย่าทรงยับยั้งพระเมตตาจากข้าพระองค์ขอให้ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ปกป้องข้าพระองค์ไว้เสมออะไรอ่ะคุณเคยสงสัยไหมครับคนที่กำลังบอกว่าตัวเองพ้นออกมาจากหลุมแห่งความสิ้นหวังคนที่ตัวเองบอกว่าตัวเองรอดแล้วแต่ทำไมพอมาถึงบทที่11ดาวิดกับวิงวอนกับพระเจ้าอีกครั้งบอกว่าขอพระองค์ปกป้องข้าพระองค์ด้วยขอความรักมั่นคงของพระองค์อยู่กับข้าพระองค์อยู่เสมอทำไมล่ะมันไม่ควรจะเป็นเสียงมันไม่ควรจะเป็นคำพูดของคนที่บอกว่าเขาผ่านมาแล้วเขาพ้นมาแล้วเขายืนที่ปากหลุมแล้วผมคิดว่าคำตอบง่ายมากครับถ้าเรามองในชีวิตจริงทำไมครับคนที่ตกงานก็ไม่ได้แปลว่าคนนั้นจะไม่ได้ป่วยเป็นโรคร้ายคนที่เจอเรื่องเลวร้ายหนึ่งครั้งก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ได้เจอเรื่องเลวร้ายอีกคนที่เป็นมะเร็งก็ไม่ได้แปลว่าแฟนเขาจะไม่เป็นเบาหวาน ถูกไหมครับนี่คือชีวิตจริงหลายครั้งเมื่อเราเจอปัญหาเราไม่ได้เจอแค่เรื่องเดียวที่คนข้างนอกเขาจะพูดชอบใช้คำว่าอะไรครับซวยซ้ำซวยซ้อนหรือถ้าพูดแบบภาษาฝรั่งครับเขาบอกว่านี่คือ Murphy's Law ถ้าใครรู้จัก Murphy's Law บอกว่าอะไรครับเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันผิดพลาดความผิดพลาดนั้นมันมักจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆว่าง่ายๆพูดแบบภาษาไทยซวยซ้ำซวยซ้อนนี่แหละครับคนเจอเรื่องเลวร้ายสังเกตครับไม่ค่อยเจอเรื่องเดียวเหมือนที่ผมชอบบอกว่าเวลาเจอแมงสาบเราไม่ค่อยเจอตัวเดียวหรอกครับมันมาเป็นฝูงชีวิตของเราเองหลายๆครั้งก็เป็นแบบนั้นเช่นกันแต่พระคุณของพระเจ้าก็มีให้เราเสมอในโลกที่เลวร้ายสดุดีนี้ผมคิดว่าเป็นสดุดีที่ซ้อนให้เห็นว่าพระคัมภีร์ของเราไม่ใช่เรื่องของเทพนิยายเรื่องที่อยู่ในหอคอยงาช้างดาวิดสะท้อนให้เห็นภาพของมนุษย์ที่มีประสบการณ์ในชีวิตจริงที่เขารู้ว่าเมื่อเขาชนะหนึ่งครั้งไม่ได้แปลว่าหลังจากนั้นชีวิตของเขาจะมีความสุขตลอดไปตอนจบของเทพนิยายที่เรามักอยากจะได้ยินแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นจบตอนนี้ก็มีตอนใหม่จบเรื่องนี้ก็มีเรื่องใหม่เมื่อพระเจ้านำเขาเองออกมาจากหลุมแห่งความสิ้นหวังก็ไม่ได้แปลว่าข้างหน้าชีวิตจะไม่มีหลุมอะไรอีกในข้อ11ครับดาวิดถึงเตือนเราเหมือนกับบอกว่าชีวิตเราเองยังต้องการการช่วยเหลือเราเองยังต้องการความรักการปกป้องของพระเจ้าต่อไปขอพระองค์อย่าทรงลืมข้าพระองค์ในข้อที่12ถึงข้อที่17ผมคิดว่าเป็นคำบรรยายของดาวิดเป็นคำขอของดาวิดที่บอกว่าหลังจากนี้แม้ว่าจะพ้นเรื่องนี้มาแล้วขอพระเจ้าทรงช่วยข้าพระเจ้าจาก4มิติจาก4เรื่องราวจากพระธรรมตั้งแต่ข้อที่12ถึงข้อที่17เรื่องแรกครับอยู่ในข้อที่12ถึงข้อ13ขอพระเจ้าทรงช่วยข้าพระองค์จากความบาปเพราะความเดือดร้อนนับไม่ถ้วนรุมล้อมข้าพระองค์บาปของข้าพระองค์ไล่ฉันจนข้าพระองค์มองอะไรไม่เห็นบาปนั้นมากยิ่งกว่าผมบนศีรษะของข้าพระองค์จิตใจของข้าพระองค์ก็หดหู่ท้อแท้อยู่ภายในข้าพระองค์ถ้าใครคิดว่าชีวิตของเราเองเมื่อเป็นคริสเตียนแล้วจะเป็นชีวิตที่ปราศจากบาปหรือถ้าใครไปประกาศกับเราแล้วบอกแบบนั้นครับผมคิดว่าให้เราเองตื่นและมีสติผมเชื่อว่าเราทุกคนที่อยู่ในที่นี่มีบาปแล้วผมเชื่อว่าเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ทำบาปแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนเองติดหล่มอยู่กับความบาปที่เอาตัวเองออกมาไม่ได้ซะด้วยซ้ำบาปเป็นเรื่องจริงบาปเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจนดาวิดบอกว่ามากจนมันบางทางมองไม่เห็นแค่เรามีหมอกที่เชียงใหม่ไม่กี่วันมองไม่เห็นดอยสุเทพเราก็บอกมันเยอะแยะแต่ดาวิดบอกว่าบาปนั้นมันมืดทึบจนเราเองมองอะไรไม่เห็นแล้วดาวิดรู้ครับว่าพระเจ้าไม่ใช่แค่ทรงไถ่เราจากบาปแต่พระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะปลดเราจากโซ่ตรวนของความบาปด้วยขอเองที่จะกล้าอธิษฐานเหมือนกับดาวิดพระเจ้าบาปข้าพระองค์มันเยอะแยะมากมายขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิดประการที่2ครับข้อที่13ถึงข้อที่15ขอพระเจ้าทรงช่วยข้าพระองค์จากศัตรูของข้าพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ด้วยข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดเสด็จมาช่วยข้าพระองค์โดยเร็วด้วยเถอะขอให้บรรดาผู้ที่มุ่งร้ายชีวิตของข้าพระองค์ต้องอับอายต้องอลหม่านขอให้บรรดาผู้ที่อยากให้ข้าพระองค์พินาศนั้นต้องอดประยบอัปยศอดสูกลับไปขอให้ผู้ที่พูดกับข้าพระองค์ว่านั่นไงต้องตกตะลึงกับความอับอายขายหน้าของตนดาวิดกำลังบอกว่าอะไรครับใช่ผมทำบาปใช่ผมพลาดแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นเหตุให้คนอื่นมาเอาเปรียบนั่นก็ไม่ได้เป็นเหตุให้คนอื่นมาฉวยโอกาสนั่นไม่ได้เป็นเหตุให้คนอื่นมาขยี้เราในขณะที่เราเองตกอยู่ในความบาปดาวิดบอกพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยขอพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมข้าพระองค์พลาดข้าพระองค์ทำบาปจริงแต่คนเหล่านี้กำลังเอาเปรียบข้าพระองค์คนเหล่านี้กำลังรังแกข้าพระองค์คนเหล่านี้กำลังทำเหมือนที่ภาษาไทยบอกไม้ล้มแล้วเราข้ามพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมและพระเจ้าของเราเองไม่ชอบที่เราเองจะเอาเปรียบคนอื่นดาวิดขอบอกพระเจ้าว่าขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์จากศัตรูเหล่านี้ด้วยเถิดประการที่3ครับอยู่ในข้อที่16ขอพระเจ้าทรงช่วยคนที่แสวงหาพระองค์แต่ขอให้คนทั้งปวงที่แสวงหาพระองค์ชื่นชมยินดีและเปรมปรีในพระองค์ขอให้บรรดาผู้ที่รักความรอดของพระองค์กล่าวเสมอว่า ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่ยกย่องเชิดชูขอยาเวเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ยาเว is great ที่จริงในภาษาฮีบรูในข้อความสุดท้ายที่บอกว่าขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่ยกย่องเชิดชูเป็นภาษาฮีบรูที่สั้นๆแค่สองคำบอกว่ายาเวยิกดาวคำว่ายิกดาวนี่แปลว่ายิ่งใหญ่อลังการ majestic และกลายเป็นคำที่คนยิวเองใช้ในการเป็นบทสรรเสริญและมีคำที่เรียกว่าเป็นยิกดาวที่สรรเสริญแด่พระเจ้าดาวิดกำลังบอกกับเราว่าไม่ว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นขอให้เราวางใจในพระเจ้าวางใจในพระองค์พระเจ้าไม่ใช่ยักษ์ในตะเกียงที่เมื่อเราถูแล้วเราสั่งบอกให้ทำพระเจ้าก็จะทำพระเจ้าช่วยเราแต่พระเจ้าช่วยตามวิถีของพระองค์พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และดาวิดถึงกับจบด้วยบอกว่า Yahweh is great Yahweh Yigdal พระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ให้เราวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์เช่นนั้นและพระเจ้าจะทรงช่วยเราเองพ้นจากสภาพนั้นสุดท้ายครับประการที่4อยู่ในข้อที่17สิ่งที่ดาวิดอยากให้พระเจ้าทรงช่วยต่อไปแม้ว่าเขาเองพ้นจากหลุมแห่งความสิ้นหวังดาวิดบอกว่าขอพระเจ้าทรงช่วยแม้แต่ข้าพระองค์ช่วยแม้แต่คนอย่างเราข้อ17บอกว่าส่วนข้าพระองค์ยากจนและแร้นแค้นขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงระลึกถึงข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขออย่าทรงล่าช้าพี่น้องที่รักครับถ้าเราสังเกตแนวคิดของศาสนาส่วนใหญ่มักจะจบลงด้วยระบบของการแลกเปลี่ยนตอบแทนผมพูดอย่างนี้แปลว่าอะไรครับแนวคิดของคำว่าศาสนาส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่บอกว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างให้กับพระเจ้าให้กับสิ่งที่เราเองนับถือเพื่อพระเจ้าสิ่งที่เรานับถือนั้นจะตอบแทนเราด้วยการอวยพรเราปกป้องเราจากเรื่องเลวร้ายจัดการคนที่ขวางทางกับเราช่วยเราไปถึงสวรรค์เราทำอะไรบางอย่างให้กับพระเจ้าแบบนี้เพื่อเราเองหวังว่าพระองค์จะทำสิ่งเหล่านี้ตอบแทนให้กับเราเองเรื่องนี้เราเห็นอยู่เสมอๆครับรอบตัวเราเองตลอดเวลาเราเห็นเรื่องของหัวหมูเราเห็นวันตรุษจีนหมูเห็ดเป็ดไก่เพราะลึกๆเราหวังว่าอะไรครับเราให้สิ่งเหล่านี้เพื่อเราเองจะมั่งคั่งรุ่งเรืองเพื่อเราเองจะพ้นภัยเพื่อเราเองจะได้ไปสวรรค์นั่นคือระบบที่ผมบอกว่าเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนแล้วเราเห็นภาพชี้ในเกือบทุกบริบทที่เราเห็นในสิ่งที่เราเรียกว่าศาสนาไม่ว่าจะเป็นการให้ทานปล่อยนกปล่อยปลานุ่งขาวห่มขาวสวดมนต์ภาวนาเราทำดีกับพระเจ้าเพราะเราหวังเพื่อเราหวังว่าพระเจ้าองค์นี้พระเจ้าที่เราทำดีนี้จะทำดีกับเราต่อแต่ถึงตรงนี้แล้วครับผมอยากให้เราคิดจากประสบการณ์ของดาวิดจากฮีบรูบทที่11ที่เราเองเห็นถ้าเราพบกับพระเจ้าที่เราไม่อาจทำอะไรให้ได้พระเจ้าที่เราเองไม่อาจถวายอะไรให้ได้เพราะพระเจ้าองค์นี้มีทุกอย่างเพราะพระเจ้าองค์นี้ที่จริงแล้วสร้างทุกๆอย่างแล้วเพราะที่จริงแล้วพระเจ้าองค์นี้ต่างหากคือพระเจ้าที่ทำเพื่อเราความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าองค์นี้จะเป็นยังไงระบบคิดที่เราเคยคิดว่าเราทำเพื่อจะแลกเปลี่ยนมันมาลายหายไปสิ้นเชิงแม้ว่าเราตกอยู่ในหลุมแห่งความสิ้นหวังเราไม่ใช่บอกว่าเราพยายามอดอาหารอธิษฐานซึ่งไม่ใช่บอกเป็นเรื่องไม่ดีแต่ผมอยากจะซ้อนให้เห็นแนวคิดว่าจริงๆแล้วเราคิดอะไรเราทำเพราะเราคิดว่าเราทำสิ่งเหล่านี้เมื่อเราทำไปเราทำดีมากพอหรือถ้าใช้ภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจง่ายๆเราทำบุญมากพอบุญจะทำให้เราพ้นไปเมื่อคืนผมเพิ่งนั่งรับขับรถพาอาจารย์จาก MBA จุฬาผมไปทานข้าวผ่านวัดลอยเคราะห์ท่านก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านที่มาที่นี่บ่อยนะมาทำบุญที่นี่เพราะอะไรครับอาจารย์ผมก็ถามชื่อมันดีทำแล้วคิดว่าเคราะห์มันหมดไปลอยเคราะห์ก็เลยเลือกมาทำที่นี่เป็นพิเศษมันสะท้อนถึงระบบคิดแบบนี้เลยแลกเปลี่ยนทำอะไรบางอย่างเพื่อให้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่กับพระเจ้าพระยาเวของเราล่ะครับระบบนี้ใช้ไม่ได้พระคัมภีร์ของเราเองเปิดเผยว่าพระเจ้าคือพระผู้สร้างทุกอย่าง พระเจ้าคือผู้ที่เสด็จมาบนโลกด้วยพระคุณของพระองค์เพื่อช่วยเหลือเราแล้วผมคิดว่าสดุดีตอนนี้เริ่มต้นให้เองกลับไปคิดทบทวนถึงความจำกัดของตัวเราเองในฐานะหนึ่งของสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างความจำกัดที่ไม่อาจจะต่อรองอะไรได้ได้แค่รอคอยพระเจ้าวางใจพระเจ้าใช่เราพยายามดำเนินชีวิตของเองในทางที่ดีตามที่พระองค์ทรงสอนแต่นั่นไม่ใช่เพื่อบอกว่าเราจะบีบบังคับพระองค์ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนของเราเพื่อพระเจ้าจะต้องช่วยเหลือเราเราตระหนักถึงความผิดพลาดเราตระหนักถึงความบาปในชีวิตของเราเราจำนนเราก้มกราบต่อพระเจ้าเรารับการอภัยโทษจากพระองค์เพราะเรารู้ว่าสุดท้ายเราคือคนที่เข้าเฝ้าพระเจ้ามือเปล่าเราไม่มีอะไรที่จะแลกกับพระองค์ได้เพราะทั้งหมดที่เรามีเป็นของพระองค์เพราะทั้งหมดที่เราเห็นพระองค์ทรงสร้างเพราะทั้งหมดที่เรายืนอยู่ที่นี่ในโบสถ์แห่งนี้พระองค์ทรงทำทั้งสิ้นสดุดีบทที่40ด้านหนึ่งผมคิดว่าดึงเรากลับมาถึงพระเยซูผ่านทางไม้กางเขนและได้พบกับพระคุณของพระเจ้าที่นำเรากลับมาหาพระเจ้าพระผู้ช่วยองค์นี้พระเจ้าที่ช่วยเราแน่นอนขอให้เราเองวางใจไม่ว่าจะเป็นการช่วยให้เราเองหลุดจากปัญหาหรือช่วยด้วยกันอยู่เคียงข้างเราประทานพระคุณแก่เราพระเจ้าผู้พร้อมจะช่วยทุกคนที่ร้องบอกกับพระองค์ว่าข้าพระองค์ยากจนและแร้นแค้นขอพระเจ้าทรงระลึกถึงข้าพระองค์ด้วยเถิดข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ Yahweh is great พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับผมอยากให้เราใช้เวลานี้สักครู่หนึ่งที่เราจะคิดถึงชีวิตของเราเองในปัจจุบันผมไม่รู้จริงๆครับว่าเรากำลังจะเดินตกหลุมหรือเราอยู่ในหลุมหรือเรากำลังพยายามจะปีนขึ้นมาจากหลุมแต่พระคัมภีร์วันนี้กำลังเรียกร้องให้เราเองเริ่มต้นด้วยการวางใจในพระเจ้ายอมรับในความจำกัดของเราเองอดทนรอคอยพระองค์และพระองค์จะทรงช่วยทุกคนที่วางใจในพระองค์ให้เราออกไปด้วยความมั่นใจความมั่นใจในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระผู้ช่วยของเราองค์นี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าจะยกเราออกมาจากหลุมเหมือนที่ทรงทำกับดาวิดแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าเช่นกันที่พระเจ้าจะให้เราเองได้สัมผัสกับพระคุณของพระเจ้ากำลังของพระองค์ที่เราจะยืนอยู่ในหลุมได้กับพระองค์ขณะนั้นกับทุกคนที่ท้อแท้พระเจ้ากำลังบอกกับคุณว่าพระเจ้าอยู่ที่นี่ขอที่เราจะเป็นเหมือนกับเปาโลที่วันหนึ่งจะบอกว่าพระคุณของพระองค์มีเพียงพอกับข้าพเจ้าข้าพระองค์ไม่อายในความอ่อนแอเพื่อฤทธิ์อำนาจของพระองค์จะอยู่ในข้าพเจ้าและกับคนที่เราเองได้สัมผัสกับการช่วยเหลือของพระเจ้าขอเราเองที่จะคิดเต็มใจจะถวายตัวเราเองให้กับพระองค์พระประสงค์ของพระองค์ขอสิ่งนั้นจะสำเร็จในชีวิตของเราเหมือนกับที่พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในชีวิตของพระเยซูที่ทำทั้งหมดเพื่อเราและขอเราเองอย่าวางใจรู้อยู่เสมอว่าหลุมไม่ได้มีแค่หลุมเดียวในชีวิตของเราเองทั้งหลายแต่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระเจ้าพระผู้ช่วยขอพระองค์ทรงให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่ได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอน้ำตาทุกหยดการค่ำครวญทุกเสียงร้องไห้ที่เรามีถึงพระองค์ขอพระองค์ทรงฟังและทรงตอบเรารู้ว่าเวลาเป็นของพระองค์แต่เรามั่นใจว่าพระองค์จะทรงตอบเหมือนอิสราเอลที่มั่นใจและจะค่ำครวญในอียิปต์มา400ปีพระเจ้าทรงฟังและขอพระเจ้าจะทรงตรัสขอพระเจ้าจะทรงตอบและขอเราเองจะได้สรรเสริญพระเจ้ายาเวยิกดาวพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเราด้วยกันอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า